Құдайға бағышталу дегеніміз не? Әлде денелеріңнің киелі рух мекендейтін киелі үй екенін білмейсіңдер ме? Сендер Құдайдан қабылдаған киелі рух бойларыңнан орын алды. Енді өз меншіктерің емессіңдер. Қортықтарға арналған бірінші хат 6-шы тарау 19-шы аят. Бір фермер тәубе етіп, сол тәубе еткені оған қатты әсер етіп, фермасының бір бөлігін Құдайға арнауды ұйғарды. Біраз батпақты, аса өнімді емес, көп табыс әкелмейтін бөлігін таңдап, өзінің осы шешімін ақылға қонымды деп санады. Өйткені ол еміз үшін әйтеуір бірдеңе жасадым ғой деп ойлады. Алайда көп ұзамай сол жерде көмір табылып, жаратқан иеге бағышталған жердің құны бірден 10 есеге өсті. Ол: «Ием, мен саған жерді бердім, дегенмен көмірден келетін табыс менікі болу керек деп ойлаймын», деп нәжат етті. Бірақ біраздан соң өз сараңдығын түсініп, тәубе етіп, «Жарайды, Тәңірием, жерді саған бердім ғой, сондықтан менің ойымша көмірден келетін табыс та сенікі болу керек», деді. Келесі жылы ол Құдайға берген батпақты жердің бір бөлігінде шырыш бір деңелерді байқады. Жергілікті геолог мұны мұнай қалдықтары деп анықтап, сөйтіп сол жерді біраз тереңірек қазғаннан кейін ол жерден қара алтын да шықты. Енді бұл жер ол ойлағаннан да қымбатырақ болды. Тағы да ол өз аруждағымен күресіп, бұл табыстың бір бөлігіне, ең болмағанда сол қара алтын мен мұнайды тапқан үшін біраз ақшаға құқы бар деп ойлады. Бірақ дегенмен, «Тәңірім, жерді де көмірден түскен табысты да саған бердім ғой, енді мен саған мұнай мен қара алтынды да беремін», деді. Мұнай өндірісі басталғаннан кейін көп ұзамай көмірдің жанынан уран да табылды. Енді салыстырмалы түрде шағын жер бөлігі фермер жаратқан еге берген кездегіден 1000 есе қымбат болды. Енді ол шынымен де екі талай жағдайда тап болды. Бірақ бәрібір ақыр соңында, «Тәңірием, жерді саған бердім ғой, ендеше осы жердің үстіндегінің, жер астындағыларының бәрі сенікі, менікі емес», деді.